Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Petak je 29. aprila, ovo su naslovi emisije. Zvanični Brisel, ambasada Sjedinjenih Američkih Država i zapadnih zemalja uputile čestitke premijeru Dritanu Abazoviću povodom formiranja nove vlade u Podgorici. Pomoćnica državnog sekretara SAD-a za Evropu i Euroaziju Karen Domfrid i specijalni predstavnik State Departmenta Gabriel Escobar dolaze danas u Crnu Goru. Producentkinja radija Slobodna Evropa poginula u ruskom granatiranju Kijeva. Ukrajina saopštila da je evakuacija iz fabrike u Mariupolju planirana za danas. Prijave o bombama u 20 škola u Beogradu. Policija vrši provjeru. A u narednih pola sata poslušajte. Izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević za naš program govori o realnim dometima nove vlade premijera Dritana Abazovića i njenim, kako kaže, previsoko postavljenim ciljevima.
Čini mi se da su ekspoze obećava mnogo više nego što je realno, a samim tim da će to voditi podizanje očekivanja građana i građanki i može da se prosto vrati kao bumerang i ovoj vladi, posebno imajući u vidu da ona ima praktičnu oročenost od samog početka.
O razlikama i sličnostima između bivše vlade Zdravka Krivokapića i novo formirane Dritana Abazovića.
U sastavu ove vlade od 21 člana su 4 žene, koliko ih je bilo i u prethodnoj vladi od 14 članova.
Prije najavljenog slijedi opširniji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska komisija pozdravlja formiranje nove vlade u Crnoj Gori i očekuje da će to vratiti političko i institucionalno povjerenje koje je zemlji potrebno, saopštila je za Radio Slobodna Evropa portparolka Evropske komisije Ana Pisonero Hernandez. Predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta u parlamentarnom odboru Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje Vladimir Bilčik i izvjestilac za Crnu Goru Tonino Picula u zajedničkom saopštenju su poručili da vjeruju u političku odlučnost nove vlade da ubrza nužne reforme i pored toga što je Crna Gora, kako su ocijenili, izgubila dragocjeno vrijeme. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici i zapadnih zemalja te čelnici zemalja regiona uputila je čestitke premijeru Dritanu Abazoviću povodom formiranja vlade. Pomoćnica državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država iz Biroa za evropske i euroazijske poslove Karen Domfrid i specijalni predstavnik State Departmenta Gabriel Escobar dolaze danas u Crnu Goru. Iz State Departmenta ranije je saopšteno da će Escobar i Domfrid istaći podršku Sjedinjenih Država i potrebu da se ubrza rad na euroatlantskom putu Crne Gore i pristupanju Evropskoj uniji, kao i na jačanju članstva u NATO-u. Producentkinja radija Slobodna Evropa Vira Hirić ubijena je kada je ruska raketa juče pogodila kuću u kojoj je živjela u Kijevu. Tijelo je jutros pronađeno ispod ruševine. Vira Hirić počela je da radi u Kijevskom birou radija Slobodna Evropa 1. februara 2018. a prije toga je radila na vodećim ukrajinskim TV kanalima. Rat u Ukrajini ušao je u 65. dan. Kijev je danas saopštio da postoje planovi za evakuaciju civila iz okoljene Čeličane Azovstal u gradu Mariupolju na jugu zemlje, gdje su ukrajinske snage i civili okruženi ruskim trupama. Operacija evakuacije civila iz fabrike je planirana za danas, navodi se u saopštenju ukrajinskog predsjedništva. Cirkularni mail o podmetnutoj bombi dobilo je 20 srednjih škola i gimnazija u Beogradu, o čemu su odmah obaviješteni Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbjednostno informativna agencija BIA, saopštilo je danas Ministarstvo prosvjete i nauke Srbije. Kako je navedeno u saopštenju, učenici i zaposleni su evakuisani, dok policija i njene stručne službe ne provjere navode. Vozači gradskog i prigradskog prevoza u Banja Luci, drugom po veličini gradu u Bosni i Hercegovini, zaustavili su danas autobuse u centru grada u znak protesta zbog izostanka dogovora sa gradskom upravom o povećanju cijena karata. Prevoznici su poručili da im je zbog porasta cijene nafte i naftnih derivata poslovanje ugroženo, te da su spremni i na radikalnije korake.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Novu vladu premijera Dritana Abazovića očekuju brojni izazovi na domaćem i međunarodnom planu i vrlo je upitno da li će uspjeti da se uspješno uhvati u koštac sa njima, kaže za naš program izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević. U razgovoru sa Predragom Tomovićem ona ocjenjuje da je premijer u ekspozeu obećao mnogo više nego što je realno, što bi, kako smatra, moglo kao bumerang da se vrati njegovoj vladi.
Gospođo Uljarević, da li ova vlada ima komparativnu prednost u odnosu na Krivokapićevu, budući da Abazovićevu ne prate očekivanja kakve su bile prema prethodnoj vladi?
Pa dijelom ta prednost postoji, međutim nisam sigurna koliko su tu suicidalnost prevelikih očekivanja shvatili u novoj vladi. Čini mi se da su ekspoze obećava mnogo više nego što je realno, a samim tim da će to voditi podizanje očekivanja građana i građanki i može da se prosto vrati kao bumerang i ovoj vladi, posebno imajući u vidu da ona ima praktičnu oročenost od samog početka, što na kraju krajeva postavlja određena ograničenja i u dijelu utvrđivanja prioriteta i ciljeva te vlade.
U vladu su ideološki i politički ušli, da kažem, subjekti prilično različiti. Da li heterogenost ove vlade može predstavljati problem u njenom budućem funkcionisanju i radu?
To može biti problem ukoliko se bude insistiralo na nekim od osjetljivih identitetskih i političkih pitanja koje uključuju i nedobronamjerne eksterne aktere. I to je sad pitanje u kojoj mjeri će se odustati posebno od onih pitanja koje su nas jako dijelilo u prethodnom periodu, koje su podizala i nivo društvenih tenzija jer su nosile jedan i emotivni naboj, i tu prije svega mislim na temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, pri čemu ja ne mislim da taj ugovor ne treba da se potpiše, ali on mora da bude striktno u okvirima crnogorskog ustava i zakona. Zatim pitanje otvorenog Balkana, popisa i tako dalje. I naravno to pitanje je pomenuto u samom ekspozeu, ali nije razrađeno uopšte u kasnijem dijelu. Znači, na početku da je stoji da će ova vlada adresirati i ono što su bili loši efekti rada određenih ministarstva, prvenstveno ministarstva prosvete, nauke, kulture i sporta. Vidjet ćemo da li će svi imati oko toga isti stav. Ja mislim da bi bilo jako važno da ova vlada pokaže isti stav kada je riječ o onome što je suočavanje sa nasljeđem Vesne Bratić.
Kakva će biti pozicija ove vlade u odnosu na međunarodnu zajednicu i međunarodne obaveze? Da li po vama ova vlada ima zadatak da učvrsti euroatlantski kurs Crne Gore, budući da smo kod prethodne imali, da kažem, regresiju u tom pravcu?
Pa ne samo regresu, nego mi smo prosto izgubili kredibilitet kod NATO saveza i Evropske unije na mnogim pitanjima. Podsjetit ću samo na posljednjem primjeru kada se toliko kasnilo sa uvođenjem efektivnih sankcija Rusije zbog agresije na Ukrajinu, čime je vlada faktički pokazala da ona nije pri onom vrijednosnom okviru i onim principima na kojima insistiraju i NATO savez i Evropska unija. Osim toga, mi smo zabilježili u prethodnom negdje periodu su već postojali brojni problemi kada je riječ o procesu evropskih integracija, ali ova vlada nas je definitivno odvela nekoliko koraka unazad, mislim na vladu Zdravka Krivokapića, i mislim da će jedan od suštinskih zadataka nove vlade biti da tu situaciju promijene, ali da tu treba da budu i oni realni u obećanjima, jer mi nećemo imati nikakav brzi hod prema Evropskoj uniji, čak i ako se ispuni dio onih obaveza koje su do sada već trebale biti ispunjene, ali je važno da se pokaže jedna neupitna i politička volja i da se pokaže da postoji kapacitet da sprovede te potrebne obaveze.
Šta mislite, kako će se region postaviti u odnosu na novu crnogorsku vladu? Evo vidimo, čestitke su stigle iz Srbije, Kosova, Sjeverne Makedonije, Albanije.
Moj utisak da region prihvata realnost, novu realnost u Crnoj Gori, pri čemu naravno treba imati u vidu da nisu sve te čestitke podjednake iskrenosti, i lično sam negdje stava da srpski predsjednik Aleksandar Vučić neće prestati gajiti nada većem stepenu utjecaja u procesima odlučivanja u Crnoj Gori, a mjera proreformskog, proevropskog i građanskog kursa ove države, odnosno ove vlade, će biti rezistencija prema toj vrsti utjecaja. Nažalost, prethodna vlada, iako se za nju ne može reći da je Aleksandar Vučić odlučivao njoj, je podlegala jednom drugom uticaju koji je također njegov kanal, a to je Srpska pravoslavna crkva. Znači, vrijeme je da se stvari razgraniče, šta pripada svetovnom, šta pripada vjerskom, što su državni poslovi u Crnoj Gori, a što su dobrosusjedski odnos.
Bila je to Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje. Crna Gora je dobila drugu vladu za manje od 20 mjeseci od parlamentarnih izbora održanih u avgustu 2020. Razlike i sličnosti između dojučerašnje Krivokapićeve vlade i novo formirane Dritana Abazovića predstavlja Srđan Janković.
Vlada Dritana Abazovića je 13. od uvođenja višepartijskog sistema 1991. godine i druga manjinska vlada u istom periodu. Vladu čini 6 partija koje imaju svega 16 poslanika od ukupno 81, a podršku će im davati 30 poslanika Demokratske partije socijalista. Prethodna vlada je imala tanku većinu od 41 poslanika prosrpskog, Demokratskog fronta, Demokrata i Građanskog pokreta URA. Abazovićeva vlada je jedna od najglomaznijih s obzirom da ima 18 ministarstava, 2 ministra bez portfelja i 4 potpredsjednika koji su ujedno i ministri. Prethodna je imala 12 ministara i jednog potpredsjednika. U sastavu ni prethodne ni ove vlade nema Demokratske partije socijalista, predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koja je vladala prethodne 3 decenije. Abazovićeva vlada je jedna od rijetkih koja je formirana, a da joj nisu prethodili parlamentarni izbori. Ona je rezultat raspada vladajuće većine koja je pobjedila na izborima avgusta 2020. godine i obaranja njihove vlade i premijera Zdravka Krivokapića. Skoro 3 mjeseca trajali su pregovori o njenom formiranju, od početka februara do kraja aprila, gotovo isto kao i prethodne. Dogovor o formiranju vlade pomogle su diplomate dijela zapadnih zemalja, dok je prethodna Zdravka Krivokapića formirana u manastiru Ostrog uz posredovanje Srpske pravoslavne crkve. U vladi su predstavnici svih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori, Crnogoraca Srba, Bošnjaka Albanaca i Hrvata. Prethodna Krivokapićeva vlada bila je gotovo jednonacionalna, sastavljena uglavnom od Srba. U vladi su osim 2 ministarke sve stranačke ličnosti, za razliku od prethodne Krivokapićeve, u kojoj je samo Dritan Abazović bio političar, dok su ostali bili nepartijski kadrovi, te je nazivana ekspertskom. Jedine 2 partije koje su glasale za obje vlade su Abazovićev građanski pokret URA i Socijalistička narodna partija. U sastavu ove vlade od 21 člana su 4 žene, koliko ih je bilo i u prethodnoj vladi, od 14 članova. Rok trajanja vlade je oročen na godinu, nakon čega će se sumirati rezultati i vidjeti šta dalje. Krivokapićeva je vlada bila izabrana na 4 godine, ali joj je izglasano nepovjerenje nakon 14 mjeseci. Programi obje vlade sadržali su vladavinu prava, borbu protiv korupcije, ekonomski razvoj, reformu izbornih zakona, posvećenost evropskim integracijama, zaštiti životne sredine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Rusija tvrdi da dijelovi južne i istočne Ukrajine istorijski pripadaju njoj. Međutim, time se zanemaruju ruska osvajanja i tragedije koje su Ukrajinci trpjeli, a jedna od najvećih je izgladnjivanje do smrti, Holodomor, početkom 30. godina prošlog vijeka, u kome je stradalo 3,9 miliona ljudi. Nakon toga je ubrzana rusifikacija ovog područja. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Nakratko, nezavisna Ukrajina posle oktobarske revolucije na silu je integrisana 1922. u novoformirani Sovjetski savez. Ukrajina sa plodnim zemljištem je postala žitnica Sovjetskog saveza i njegov lider Stalin je želeo potpunu kontrolu nad njom. U vrijeme kada je on došao na vlast 1924. cvetala je ukrajinska kultura i nacionalni identitet, zbog čega su se sovjetski lideri pribojavali da to može dovesti do nove ukrajinske pobune. U cilju suzbijanja ukrajinizacije započet je progon ukrajinskih intelektualaca i sveštenstva, kao i ukrajinskog jezika. Istovremeno, u skladu sa ciljevima industrializacije, Staljin je 1929. pokrenuo kolektivizaciju poljoprivrede. Smatrao je da će državna gazdinstva, kolhozi, biti efikasniji u prehranjivanju rastuće armije industrijskih radnika. Pošto su se mnogi seljaci, pre svega bogatiji, pobunili, on ih je optužio da su kulaci, odnosno neprijatelji države, oduzeo im je imovinu, deportovao ili ubio na stotine hiljada njih. Staljin je 1932. utvrdio visoke kvote za poljoprivrednu proizvodnju koju seljani nisu mogli da ispune, pa im je oduzeto svo žito. Istovremeno, rigorozno su kažnjavani svi oni koji bi uzeli makar šaku žita ili su ga skrivali, sa 10 godina zatvora ili na smrt. Marija Firman preživela u Holodomoru.
Znajte še, jako žitoću pšenicu...
Kada se žnjela pšenica ili raž, koristili su mašine, a dio je ostajao u polju. Tako je moja majka na putu kući skupljala preostala zrna da bi nešto skuvala. Brigadir ih je oduzeo moje majci i tukao je. Došla je kući, legla u krevet i više nije ustala.
A mamu pobiju i mama jak prišla do domu, jak ljegla u viško, to že ne vstavala.
To je izazvalo glad u selima širom Sovjetskog saveza. Međutim, u Ukrajini je bilo najgore jer su vlasti počele da oduzimaju i ostalu hranu kao meru odmazde. Staljin je u međuvremenu zatvorio granice Ukrajine, a policija je sprečavala ljude da napuste svoja mesta da bi radili u kolhozima. Suočeni sa glađu, ljudi su pokušavali da nađu hranu u rekama, jeli su korenje, travu, hvatali ptice, miševe, šta god im se našlo pod rukom. Čak je bilo i kanibalizma. Pavlo Makohon, koji je preživeo Holodomor.
Ja sam i starši u rodu.
Bio sam najstariji od djece. Imao sam mlađu braću, Ivana, Vasila, Anatolija i sestru Mariju. Svi oni i moja baka umrli su na moje oči od gladi.
Babuška, svi na očah na mojih za holodu pomerli.
Mrtvi su sahranjivani u masovnim grobnicama. Fedir Krikun, koji je preživeo Holodomor.
Pomerli, zvozili...
Kupili su mrtve, bilo i poluživih, ali vlasti nisu tele da se vraćaju sutradan, pa su ih odnosili u grobnice. Bilo je slučajeva da su ljudi noću ispuzali iz jame.
U noći polazili nazad, bile takve patke.
Preostala je svega trećina radne snage jer su mnogi umrli, a zatvori i logori prepuni, pa nije imao ko da uzgaja useve. Zbog toga su vlasti počele da naseljavaju ova područja u centralnoj jugoistočnoj Ukrajini, uglavnom Rusima iz drugih delova Sovjetskog saveza. U strahu od još veće krize u snabdevanju hranom u celoj zemlji, vlasti su počele da popuštaju rigorozne mere sredinom 1933. U Holodomoru je stradalo 81% Ukrajinaca i 4,5% Rusa. O njemu se nije smelo decenijama javno govoriti, ali su porodice prenosile ovu neispričanu priču sa generacije na generaciju, a ukrajinska dijaspora je doprinela njenom širenju. Suočene sa nezadovoljstvom naroda zbog prikrivanja Černobilske katastrofe 1986. vlasti su postepeno ukidale tabue, pa je ubrzo i Holodomor po prvi put pomenut. Ukrajina je 2006. proglasila Holodomor genocidom, što je učinilo još 17 zemalja. Rusija to negira, već tvrdi da se radilo o gladi, koju su u to vreme trpeli i drugi delovi Sovjetskog saveza, od koje je umrlo 7 miliona ljudi. Sa ratom čiji se kraj ne nazire, oživljava priča o Holodomoru kao ključnom elementu identiteta Ukrajine, dok se odupire ruskoj invaziji.
Za Srbiju je neodrživa praksa koju je do sada njegovao predsjednik Aleksandar Vučić da ide putem evropskih integracija i istovremeno održava bliske veze sa Rusijom. Ocjenjuje u intervju za Radio Slobodna Evropa Richard Kremer, viši saradnik nevladinog centra za evropske vrijednosti i bezbjednostnu politiku sa sjedištem u Pragu. Dušan Komarčević.
The invasion of Ukraine has put Serbia under the spotlight.
Ruska invazija na Ukrajinu stavila je Srbiju u centar pažnje Evropske unije i Sjedinjenih država zbog njenog odbijanja da uvede sankcije Rusiji. Mislite li da će Srbija na kraju promijeniti svoj kurs zbog sve većeg pritiska Zapada ka svom približavanju Evropskoj uniji, uprkos tome što je Vučić ponavljao da Srbija neće uvesti sankcije Rusiji?
It's really a question of space for maneuverability. or just simply flexibility for President Aleksandar Vučić.
To je pitanje mogućnosti manevrisanja u prostoru ili još jednostavnije fleksibilnosti predsjednika Aleksandra Vučića. Meni se čini da će stepen izolovanosti Rusije u međunarodnoj zajednici kao posljedica njene agresije na Ukrajinu proporcionalno uticati na Vučićev prostor za manevrisanje. Posmatrajući kako je Rusija izvan svojih granica propagirala narativ o tome šta se dešava u Ukrajini u poređenju sa narativom koji pokušava da proda svojim građanima, čini mi se da shvataju da su izgubili bitku za narativ na zapadu, a to znači da će nastaviti jače da guraju svoj narativ u ruskoj javnosti. To je znak da je potencijalna reintegracija ili barem saradnja sa zapadnim svetom kao deo poretka nastalog nakon Drugog svjetskog rata značajno umanjena. To nije dobra vest za Aleksandra Vučića. Ne zavidimo. On je u veoma teškoj situaciji. Delimično je sam odgovoran za to svojim postupcima, a delom su to događaji koji su se desili pre nego što je došao na vlast. No suština je da je zbog niza razloga, istorijskih, kulturnih i savremenih koji se tiču ekonomije i politike, Srbija blizak saveznik Rusije. S jedne strane, on će morati da nastavi putem za koji i, veruje mnogi građani Srbije, veruju da pomaže Srbiji da dostigne svoj potencijal i ekonomski razvoj, a to podrazumeva dublji odnos sa Zapadom. Međutim, to će imati emocionalnu i psihološku cenu za onaj deo javnosti Srbije koji iz niza razloga veruje da Srbija ima posebne veze sa Rusijom. See themselves as being tethered to and having this
special relationship with Russia. There are some theories that Postoje teorije da je postizborno distanciranje Vučićeve Srpske napredne stranke od Socijalističke partije Srbije, koja ima jake veze sa Rusijom, signal da će Vučić promeniti stav prema Kremlju. Kako to vidite?
How do you see that?
Well, I see it as an intelligent and tactical maneuver.
Vidim to kao inteligentan taktički manevar koji je deo niza sličnih koraka iz prošlosti koji služe tome da se sa jedne strane Moskva učini srećnom, a da sa druge smekšaju zapadne demokratske vlade. Da to stavim u kontekst. Neposredno nakon invazije smo vidjeli dosta ohrabrenja da je Srbija izabrala da osudi Rusiju za ono što je uradila. S druge strane, sada je sa tim gotovo, ali u prvim danima nakon invazije, udvostručen je broj letova između Moskve i Beograda, a portal Euroaktiv piše da je zabeleženo više od 300 nedavno registrovanih ruskih kompanija u Srbiji. Dakle, vidimo te delimične mere, kao što je distanciranje Srpske napredne stranke od stranaka koje su više naklonjene Rusiji, a šta nam to zaista govori, s obzirom na ponašanje koje smo do sada gledali. Mislim da iz zapadne perspektive, kada vidimo te znake, niko ne može da čita misli predsjednika Srbije, ali mislim da je ovo prava prilika za tough love. To je prilika da mi koji želimo da vidimo demokratsku Srbiju, dobro integrisanu zemlju i prosperitetnu članicu Evroatlantske zajednice, kažemo, predsjedniče Vučiću, morate da donesete odluku. Razumemo sve domaće faktore koji vam to otežavaju, ali način na koji se stvari razvijaju od 2014. godine ne nagoveštava napredak koji bi Zapad trebalo da očekuje, imajući u vidu sve što je bilo uloženo finansijski, politički i na druge načine, kako bi se Srbiji pomoglo da postane deo Euroatlantske zajednice.
Čuli ste Richarda Kremera, višeg saradnika nevladinog centra za evropske vrijednosti i bezbjednostnu politiku iz Praga.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Natalija i Ekaterina, državljanke Rusije koje žive u Beogradu, ponovo su ukazale na zločine ruskih snaga u Ukrajini. Drugi po redu performans izvele su u centru Beograda u Knez Mihajlovoj ulici, gdje se prodaju suveniri sa simbolima ruske vojske. Iva Martinović.
Usta prelepljena nalepnicama u bojama ruske zastave, ruke umrljane crvenom.
Mi smo htjeli da prikažemo da ćutanje i neka vrsta samocenzure košta nam ljudske živote u Ukrajini. Dok mi ćutamo o ratnim zločinima, oni se dešavaju baš i sad.
Kaže za naš program Ekaterina, studentkinja iz Rusije koja duže od 10 godina živi u Beogradu. Sa njom je i Natalija koja ove godine upisuje fakultet.
Ako mi ne pričamo protiv svega toga, onda zapravo dajemo svoje čutljivo odobrenje procesima koji se dešavaju, koji su užasni.
Devojke su performans izvele u Knez Mihajlovoj gde se prodaju suveniri sa simbolima ruske vojske i likom predsjednika Rusije Vladimira Putina.
Zato smo izašli ovdje da pokažemo ljudima šta oni zapravo podržavaju. Jer to nije samo čutanje o ratnim zločinima, to je već neka vrsta podrške, što je još gore i to smo htjeli da kažemo.
Njihova akcija nije izazvala veću pažnju prolaznika, a prodavci suvenira nisu želeli da govore za naš program. Simboli Rusije mogu se vidjeti na skupovima ekstremnih desničara, dok je lik Vladimira Putina po početku agresije na Ukrajinu osvanuo na fasadama širom Srbije. Šta o tome misle, pitali smo Beograđane.
Pa nekako maleno nas uče da je Putin na našoj strani, tako da sve pozitivno.
Jel bi ti kupio majicu za simbol?
Pa ne bi kupio. Pa jednostavno ne treba. Nisam ni na jednoj strani neutralan.
Ništa ne prodaju ljudi što. Ne smije to.
Ovdje mi podržavamo tu stranu, pa možda na taj način onda i te simbole ističemo. Mislim da je to u pitanju.
A šta vi mislite o tome?
Pa, nepotrebno. Po meni nepotrebno na taj način, ne znam.
Ovo je drugi performans koji su Natalija i Ekaterina izvele u centru Beograda. Napravile su internet stranicu sa činjenicama o ratu u Ukrajini.
Ljudi samo kao da su slepi, kao da ne žele da čuju istinu, zato što ja kao Ruskinja njima pričam o tome šta se zapravo dešava i o unutrašnjoj politici i o spoljašnjoj, ali deluje kao da im da romantizuju ovu sliku velike Rusije i to utiče i na to kako oni percipiraju sve ono što se dešava sad.
Srbija je osudila rusku agresiju na Ukrajinu, glasala je za isključivanje te države iz Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, ali nije uvela sankcije Moskvi. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je nekadašnjeg komandanta 3. korpusa armije Republike BiH Sakiba Mahmuljina na 8 godina zatvora za ratne zločine nad Srbima u Vozući i Zavidovićima u centralnom dijelu BiH. Mahmuljin je pravosnažnom presudom osuđen jer nije spriječio zločine pripadnika odreda El Mudžahid 95. godine nad zarobljenim vojnicima Vojske Republike Srpske, civilima kao i pripadnicima sanitetskog osoblja. Dženana Halimović.
Nekadašnji komandant 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine Sakib Mahmuljin pravosnažnom presudom osuđen je na 8 godina zatvora jer nije spriječio zločine pripadnika odreda El Mudžahid počinjene 1995. godine nad zarobljenim vojnicima Vojske Republike Srpske, civilima kao i pripadnicima sanitetskog osoblja. Sud Bosne i Hercegovine 22. januara prošle godine prvostepenom presudom osudio Mahmuljina na 10 godina zatvora za zločine nad zarobljenim srpskim vojnicima na području Zavidovića i Vozuće 1995. godine. Apelacijono vijeće Suda Bosne i Hercegovine poništilo je prvostepenu presudu i odredilo novo suđenje koje je počelo 7. decembra. Tužilaštvo se žalilo na visinu izrečene kazne Mahmuljinu za ubistva zarobljenih pripadnika Vojske Republike Srpske i nečovječno postupanje prema zarobljenicima, civilima i ranjenicima u prvostepenom postupku. Odbrana se žalila po svim osnovama, uključujući bitne povrede krivičnog postupka te pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje. Pripadnici odreda El Mudžahid u oktobru 1995. godine ubili oko 50 ratnih zarobljenika i civila srpske nacionalnosti u okolini Vozuća i Zavidovića, a kako su djelovali u sklopu 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine, Mahmuljin je bio njima nadređeni. U optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine navodi se i da je Mahmuljin imao informacije da se pripadnici ovog odreda spremaju počiniti zločin, te da nakon počinjenog zločina nije preduzeo ništa kako bi kaznio njegove počinioce. Odred El Mudžahid bio je u sastavu 7. muslimanske brigade 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine, a činili su ga uglavnom dobrovoljci afroazijskog porijekla. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije: Zvanični Brisel, ambasada Sjedinjenih Država u Podgorici i zapadnih zemalja uputila je čestitke premijeru Dritanu Abazoviću povodom formiranja nove vlade. Pomoćnica državnog sekretara SAD-a za Evropu i Euroaziju Karen Domfrid i specijalni predstavnik State Departmenta Gabriel Escobar dolaze danas u Crnu Goru. Producentkinja radija Slobodna Evropa poginula u ruskom granatiranju Kijeva. Ukrajina saopštila da je evakuacija iz fabrike u Mariupolju planirana za danas. Prijave o bombama u 20-ak škola u Beogradu policija vrši provjeru. Slušali ste emisiju radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u prethodnih pola sata bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.